Nyaraba tukulashi tukubabin luatin ni babau. Nano yef tumu bandara pirne na nyatu kumait suas Madagascar wa zulio gubirne mata politika aitana tarata maronisa ini amnya temera pirne na nutukunya curu. Ni la farita na mazavacara la spanfanana wanfanfanana ndaisan yula maronjara na information de masa wanfankara nene banvuata tatirana ito tanarib ni atikasa mumbaizani mkarakara mtambazuta farmada sini piara miumanatukamni. Nyanjun tupunadekta ijire kaike mvichukia anya mfarchi savani piaro zumpanjifa tafya kata rayal nariar machin railita ta enya mfarmaizuna. Nyani biela nisi fulmayeru mati tanya chimenda anduani vukatia mfucha amtani vala mbrupula mzatu wafa narata dima pusuru nzatu nu aptu mpamwanzvina. Andi urobela teknisyan na mera kamtikia James Daniela Maluna mikro manulta nvavau. Ni totolo mpolitikia nwan buwatikia ni vavau. Kuvenimata politikia aitana tarata amaranisa eni amnyate mera pirunena ntukunya juru. Rani yeftu nyantuku maitu asa Madagascar. Chiu voter teknisyan na manapaizana nutendina minister. Sangi iropiara miasa minister kusa nutumaiti teknisyan nambun. Si mamaika atutuku ni urutrutuna ni fandafeta na izani familia fandini na char. Nilaza yankiu nyantuku maitu asa Madagascar. Fa andayanzara mfiftiana bentanana simpanulchaina amni raikembe. Ful Desambri izreo tsy mampaninona ity atokoty io daty anaovana fifidianana io na anaty fahavaratra aza satria fifidianana eny fotony natao tsy mila fifezivezena lavitra loatra ho ny filohany atokomaitso hasy Madagascar Georges Alexandre.
Araka ny tenin'ny filoham-pirenena dia tsy misy mahamaika ny fandrafetan'ny gouvernement ary nety mihitsy zao hoe efa mitsangana ny assemblée nationale na ny antenimiera-pirenena vao mametraka ny gouvernement ary miverina maitso dia tokony ho gouvernement politika izy io na hoe izay manana solotena ao amin'ny assemblée nationale na ny antenimiera-pirenena no tokony ho lany a ministra hitondra ny ministera tsirairay avy tsy voatery hoe tapahaizana ministra fa rehefa tsaradidina zany hoe manana teknisianina manana antrakefa manodidina azy a dia mahavita zavatra be ka zay ny heverinay hoe tokony ho gouvernementa politika zany no apetraka. Momba ny fifidianana be ny tanana ndray dia mety amin'ny antoko maitso ny sosokevitra atolotry ny seni hoe ho atao amin'ny 11 desambra ny fifidianana conseiller municipal sy be ny tanana. Na dia atontsika hoe andro fahavalatra reo dia fifidianana ny fotony ka afaka atao a tsy misy olana zany ary ny maintso a dia andray anjara mavitrika ary anolotra kandida maromaro a amin'ny fifidianana ho avy io.
Ivatika amin'ny lapovaovao hafa indray isika mikarakara atikasa ho fanatsarana ny tolotra amin'ny fanofanana andraisan'ny olona maronjara na ny formation de masse eto Madagasikara ny tambazotra farmadao fanatsarana ny tolom-panofanana ara-pamokarana sy ny any ambanivohitra eto amintsika. Atikasa tanterahana eto Antananarivo mandritra ny roa andro nanomboka androany. Tsapa ho ny filohan'ny farmada Randrianarijao Hobiarso fa samy manao ity tolotra fanofanana iray ity ny mpisehatra rehetra manerana ny nosy. Samy manangona olona marobe amin'ny alalan'ny fanentahana samihafa izy ireo ka miseho amin'ny endrika fanofanana anatin'ny fotoana fohidefohy ny tolotra omeny. Ny sasany indray mampirisika ny mpandray anjara iroso amin'ny fanofanana lalindalina kokoa any amin'ireny ivitoerana ireny ka lasa tsy fantatra intsony ny lasim-panofanana mendrika izany atao hoe formation de masse izany. Atikasa faharoa ity atao eto Antananarivo ity ka tanjona ny anolorana lasim-panofanana iombonana momba io fanofanana andraisan'ny olona maro ro anjario ny filohan'ny farmada Randrianarijao Hobiarso.
Ity atrikasa taonay amin'izao ity dia atrikasa fampiofanana sy fampafantarana ny tena tokony ho endrika isehoan'ny formation de masse amin'ny akapobeny amin'ny seham-panofanana rehetrarehetra ary ho adisisika ihany koa na plaidoyer eo amin'ny manam-pahefana sy eo amin'ny mpisehatra manontolo mba hanaraka ny lasim-panofanana formation de masse ny rehetra aorian'izao fiofanana izao. Ny formation de masse dia fampiofanana tolotra olona maromaro anisa miara-manatrika amin'ny fiofanana izay tokony hahafenon'ny fepetra ihany toy izao hoe ity no fahaiza-manao na fahalalana ampitaina amin'ny alalan'ny formation de masse ka rehefa atao ny fanamarinana aorian'ny fahavitan'ny fampiofanana dia manana sy mahazo ireo traikefa na fahaiza-manao ireo tokoa ny mpiofana nandray anjara tamin'ny formation de masse. Tsy miova mihitsy ny endriky ny fiofanana rehetra na inona na inona iantsontsika azy fa tokony ho manana ny fahaiza-manao le tanora na le mpandray anjara ny fiofanana rehefa avy eo. Ny zava-misy mantsy dia lasa somary fanentanana fampafantarana zavatra anankiray fotsiny ohatra atao amina toerana iray iangonan'olona maromaro dia fantsontsika sahady hoe formation de masse, nefa rehefa antaniana le mpandray anjara rehefa avy eo mety tsy mahafena teboka iray na roa amin'le seham-piarinana seham-piofanana izay nandraisany anjara akory izy. Dia io zany no tiana hitsy amin'ny alalan'izao atrikasa faharoa makasika ny formation de masse ataon'ny farmada izao.
Manoana ny farmada amin'izao atrikasa izao moa ny fandaranasa fanainga plus, ny fandaranasa fanainga izay nanoana tamin'ny tetikasa nentin'ny tambazotra farmada nanamafisana ny sehatrasa sy ny tolotrasa omen'ny mpikambana ao aminy. Fahakominina ny tanany larana voalohany tamin'ny tapavitrena tamin'ny fifidiana solombavimboka tany amin'ny distrika ny Lalangina faritra Matsiatra ambony ny tany Sahambavy. Ny tanany tenomeny ny solombavimboka voafidy tany an-toerana sady kesitora voalohany eny amin'ny antenimiera-pirenena Rivotiana Jean Bosco kanidina ifotiny tany Bedia Sahambavy nanolotra fanampiana samihafa toy ny zezika 3.5 taonina ho an'ny fikambanam-behivavy, vola ray tapitrisa ho an'ny fokontany Bedi Sahambavy. Asantatra am-bavarany ihany ny antifokontany Bedity fa samy azo ray tapitrisa ray ariavy amin'ny fokontany 120 any amin'izany distrika ny Lalangina izany. Ankoatra izay dia nahazo W misa 80 ny sekoly tany an-toerana fanampinina iro 70 efa nomena teo aloha, nahazo fanamina ihany koa ny mpilalao baolina kitra tany Sahambavy. Itoy any amin'ireo kominina 50 manerana ny distrika ny Lalangina ny fidinana ifotiny sy ny fanolorana fanomezana tahaka izao. Toy izao ary ny ampahany lahateniny solombavimboaka Rivotiana Jean Bosco nandritra ny fanolorana izany fanomezana samihafa izany.
Nafanateny zahay fa hanome vola ray tapitrisa ny fokontany rehetra atao distrika ny Lalangina mandritra ny taom-piasana 5 taona hatomboka eto Sahambavy zany amin'ny alalan'ny fokontany Bedia hanaovantsika fanampiana zavatra atao fampandrosoana soimbonana any fokontany. Isy zezika tany amin'ny 5 sy 10 taona tonga teto Tamatsiaka nomena tsika vahoaka ny Lalangina ny esasaka zany 80 taona any distrika anakenina ny esasany mialo atsika na mety malahelo ny distrika esasany. Misaotra ny ekipa teknisiana ao amin'ny fambolena sy ny fiompiana tena ny karakara atsika. Misaotra ny fanjakana tamin'izany fotoana zany natao zao fizarana zezika zao fisaorana atsika vahoaka eto Sahambavy ho any vahoaka ny distrika ny Lalangina fa tena nahazo zezika be da be tsika atao anatin'ny distrika ny Lalangina. Sora tsika ny fanjakana zany tia ny fanjakana tsika indrindra ty kommunina Sahambavy ty. Maro ny fotozavitrasana atao hoeto misy maison de jeune misy kommunina misy fa fafantatra reo daholo zany retraretra zany hitanareo zany tetikasa tsimbina zay atao hoeto zany volam-panjakana zany. Eo ihany koa ny niarahana ministera ny fanabiazam-pirenena ny fanabiazam-pirenena amin'ny alalan'ny table banc sy ny maro samihafa. Eo ny amin'ny fahasalamana amin'ny resaka fitsaboana maimaipoana izao ny fambolena sy ny fiompiana. Mbola ho avy ihany a zay tanen'ny filom-pirenena atsika amin'ny fotoana mampety azy a fizarana jiro otsika any amin'ny toerana rehetrarehetra any ary ty ny fanamby ataoko ataoko ny atogavan'ny filom-pirenena eto amin'ny kommunina Sahambavy.
Izay ny zavanisy tany amin'ny distrika ny Lalangina fa ny faranandroany kosa teny Anosy ny atrikasa momba ny ady amin'ny fandranana antsokosoko roa biby arovana eto Madagasikara. Natomboka homaly moa izany atrikasa izany ka isan'ny tompomarika amin'ny fanatanterahana azy ny avy amin'ny Interpol izay tarihany lehibeany ny komisera Rabela Jean Rostand. Natao fampionana ireo mpampiatra lalàna momba ny ala sy ny biby arovana io atrikasa io. Tanjona ny anatsarana ny fomba fiasa indrindra indrindra ny fikaroana ireo mpandika lalana na ireo mpanondrana antsokosoko ny biby eto amintsika. Nandray anjara tamin'izao atrikasa izao arak'izany ny avy amin'ny polisy pirenena, ny zandarimaria pirenena, ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ary ny ministeran'ny fitsarana. Ankoatra ireo, ny avy amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny PAK, ny birao mahaleotena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco, ny samifinina, ny aray ary ny avy amin'ny faditsiranana. Fa tafiakatra ray alina ariary kosa ny litatra amin'ny vidin'ny solika anatin'ny varomaizina any amin'ny faritra Isava raha ny antsoavo nataon'ny filohan'ny federasiona ny fikambana mpiaro ny zon'ny mpanjifa malagasy. Antony roa no mahatonga izany ho izy dia ny tsy fahampian'ireo toby mpanjara solika asiany faharatsian-dalana. Miantso ireo tompona ndraiky mpanjakana eny fotony andray fepetra momba ireo mpanao varomaizina izay ambara ny fahamanararoatra ny fahaseranam-ponina arak'izany ny filohan'ny federasiona fikambana mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Vaaolana narosony ankoatr'izay ny fampitomboana isa ireo toby mpanjara solika sy ampidirana kompanie solika hafa. Andriamatoa Lalaina Razafindralambo.
Vaaolana moa zany manolona an'izay tarendrafatra izay voalohany indrindra tsy misy afa-tsy ny hoe fampitomboana stationnement d'essence ny amin'ireo kompanie anankitelo afaka omena vahaolana ihany koa apetraka ny vahaolana no hoe fampidirana kompanie tsolika hafa faharoa zay tena tsy maintsy ho ilaina foana ny fanaovana ny energia solaire na vava amin'ny masoandro zany a mba afahana ny odina an'ireo milina mampiodina ny orinasa jirama izay satria manahirana dia manahirana le izy. Zay zany resaka jirama rehefa voaresaka teo ny resaka ny PPN ka ho iza hoe fehany zany de zao a aza matahotra ny tompony andraikitra mandray ny andraikitra fa rehefa ianao ny solotena mpanjakana tany amin'ny faritra misy anao gouverneur ny asanao, chef de région ny asanao, chef district ny asanao, préfet ny asanao ma raiso edity zay a satria lasa mijalina efa oka any amin'iny faritra zay adidinao iny fa voalaza teo moa zany ny hoe faritra Savala izy a dia adidinao amin'ny tompona andraikitra anao a foloha ny solotena mpanjakana anao a no mandray an'izay ny andraikitra zay a ary tsy tokony isina mihitsy ny hoe fatahorana ny fampiarana ny lalàna ho an'ireo mpanao varomaizina sy ny varoboba zay manakorotana indray ary ampiakatra zany atao hoe fiakarany vidinentana zany indray.
Ny tontolo ny fanatanjahantena nolombany malagasy ny amboarany Afrika amin'ny taranja tenisy ambony latabatra latsaka ny 5 taona vohositra ho tompon-dakan'ny Afrika amin'io taranja io Oseana Rakotondrazaka sy Maiana Rakotondrazaka. Nitanterahana tany Botswana mo io fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika amin'ny taranja tenisy ambony latabatra ho an'ny sokajy vehivavy latsaka ny 5 taona io. Zanaky Tomasina mo izy miravavy ireo ka noraisiny ben-tanàna Rakotondrina nantenena tao amin'ny profesany ary nitolora maripahatsiarovana sy fanomezana tamin'izao nitondran'izy miravavy izao ny anaram-boninahitry Madagasikara izao. Manohana trany ny manampy ireo tanora mpanao fanatanjahantena ny komina ambony vohitry Tomasina mba ho fampirisihana azo ireo. Ahita vokatra ka horehary amin'ny Tomasina to azy miravavy izao. Ny tombo ny voanjovoina nataony teo anivon'ny sampana mpamonjovoina ao Antananarivo renivohitra tao anatin'ny enimbolana voalohany taona 2024 ranta tamin'ny taondasa raha mitatitra nataon'izy ireo androany. Ho any loza nateraky ny afo zao dia natratra 60% ireo tranga izay nahafatesana olona miisa 5 sy naharatrana olona sy 50 tao anatin'izay tapataona izay. Ho any loza eny an-dalambe indray dia nisa 58 telonjato ireo tranga ka namoizana ain'olona 430 sy naharatrana olona 550 zany. Ny isa 470 kosa ny fanapahana azo avokatry ny tandrevaka avokoa no natonga ny akamaroany loza ka anitana ny tompona andraikitra mba samy omailo sy hitandrana trany ny rehetra. Ny commandant Ralay Vonoro Eric Olivier lehibe any sampana mpamonjivoina ao Antananarivo renivohitra.
Ny intervention natao nisy sampana mpamonjivoina tamin'ny enimbolana voalohany raha mpitahaina tamin'ny taona 2023 dikan'izay zany a mety misy tsy fitandremanao na mety misy tsy fanarana ny toromarika avy aty aminay kommune io bainandratanina rivo sy ny vondrona mpamonjivoina ka eto zany dia manara roatra manentana amin'ny hitandremana indrindra ho any an-trano ny eny amin'ny fitondrana ny fiara. Rehefa tsy mahay milomano ianao a, aza manamorona rano. Rehefa misotro alkaola ianao a, aza manamorona rano. Izany no toejavatra misy be dia be a mahafaty an-drano. Ny herinaratra ao an-trano a tapaha, maty daholo ny herinaratra rehefa mivoaka an-trano ianao. Aza vela irery ao an-trano ny olona manana fahasembanana, na fahasembanana ara-batana io, na fahasembanana ara-tsaina io. Aoka hisy namana foana fa tsy avela irery ao an-trano ireo olona ireo. Aza vela irery ao an-trano ny ankizy majinika, indrindra amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao mandeha sika iray aman-dreny dia ny zaza no apetraka ao an-trano aoka hisy olona manara-maso an'ireo zaza ireo. Fa ireny no mahatonga any an-trano, ireny no mahatonga ny olona maty an-drano, ireny ny mahatonga an'izao loza karazana izay nitanisaina tamintsika teo izao.
Izay ny zava-misy ao Antananarivo renivohitra fa olona njatony kosa no tratra ny fanompozinana ara-tsakafo tany Tsiromandidy tamin'ny herinandro lasa teo. Efa nanaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly sy ny toeram-pitsaboana tsy miakina izy ireo araka izao fanadiadiana nataony Armeno Randriamamonjy mpanao gazety ny Radio Fafy Tsiromandidy izao.
Raha tsahivina dia tamin'ny sabotsy no nisy raharaham-panambadiana izay novonjena ireto olona ireto tao akazo samihafa fokontany mora feno komena ambanivohitra Miandrarivo ato anatin'ny distrika ny Tsiroamandidy no nitrangana izany. Mitovy avokoa ny endrik'ireo aretina nitranga tamin'ireto olona njatony ireto.
De rehefa vita moa ny sakafoanana de samy namonjy ny tanàna ny daholo. De tany amin'izay no niseho amin'izay fisehoan-javatra rehetra rehefa tonga tany an-trano. Le izy aloha tsy voasoritra mazava na tamin'ny vary na tamin'ny laoka na tamin'ny entrée fa izay tsy nihinana entrée aza voan'le izy. Tonga de fivalanana sy fandoavana tsy mijanona mandra-marain'ny andro, mandra-pariva'ny andro. Mitovy daholo ny fisehoan'ilay izy. Raha nisy olona telonjato teny ataoko hoe ny olona roapolo ao anatin'izay tsy fo. Mandoa moa ianao dia miovaova le loha voakanao na ho any VC ary ianao dia fanina.
Izay fivalarana rano mihitsy no mandeha ary nanakitra tao anatiny. Dia na ny tompon-drarary tao anatin'izany dia anisany narary tao anatin'le fisakafoanana. Le fisehoan'ilay aretina izany dia tsy fahazakaran'ilay sakafo loha raha hoanahy manokana. Satria miteraka izay fivalanana sy fandoavana. De niny alina iny aloha mbola tsy naninona fa ny ampitso maraina izany vao tena nisy fihatraika ny taty amin'ny vatako le filanana an'la sakafo. Rehefa nahazo dokotera zany zao a de tafatsapako fa efa miesalana.
Efa mahazo fitsaboana avokoa moa izy ireo zay
nirotsaka antsehatra amin'ny siam-piariana iray io izy noho ny fahitany fa mbola azotra andrahana tsara tsy velan'izany. Efa tsy dia manahirana tony teo aloha intsony ny mahita akora dia nirofy tsara kalitao ho ity tanora misehatra amin'ny fandrarahana amin'ny asa tany ity saingy ny vidiny no niakatra eo amin'ny tsena. Ny mpizahatany vahiny no tena mankafy sy mividy ny asa tanana vita malagasy ho iatrahany Andriamatoa Siedera Erlal. Izy ireo izay ty zavatra tsotra kanefa tsara kalitao. Izay kalitao izay indrindra no anitatra
labisy hoe rafiaritsy poketra de manao pochette petit article reny de porte-monnaie manao décoration ihany koa zay. De tresy ny tena ataonay zany hoe tresy le izy de avy eo tenonina rofia daholo aloha ny ampiasainay tsy mampiasa akoatra rofia akoatrany hoe resaka hoe fourniture madinidinika hoe doublure sy ny tariny rofia efa somary lamindamina fa ny vidiny fotsiny somary niakatra kely satria tsy de ahitana izy io tato ato. Zay zao aloha mbola Madagasikara aloha ny any amin'ny faritra zany sy eto aty.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Voatotoana noho nesaka politika ny finoana katolika any Nicaragua ankehitriny. Nosamborona ny pretra iray valopolo taona tompona andraikitry ny diosezin'ny Esteli. Voateriny fohanina ihany koa ny fanamasinana pretra misa telo tokony tanterahana tamin'ny sabotsy lasa teo. Ankoatra ireo nakato ny fitondrana ny onjam-peo Radio Maria izay efa niasa tany an-toerana nandritra ny efapolo taona. Mialoha io fanakatonana onjam-peo io moa dia efa nakatona tamin'ny volana avril teo ihany koa ny fahafahany mampiasa an'ny konty any amin'ny banky ary nofoanana tamin'ny 7 Jolay lasa teo ny sata araka ny lalana afianzany onjapio izany mampita feo. Nitangany ny fiotsahan-tany maromaro tany amin'ny faritra atsimon'ny Inde androany ka isan'ny lasibatra tamin'izany ny tany Kerala efa tafiakatra 350 farafahakeliny nisan'ny olona namony ainy any an-toerana ary 80% hafa naratra maherin'ny 500 kosa hatramin'izao ireo efa avotry ny mpamonjivoina raha ny nambara amin'ny ministra iray. Na izany aza mbola anjatony ireo olona tafahitsoka any amin'ireo toerana miara amin'ny fiotsahan-tany izay. Manampy ireo mpamonjivoina moa ny tafika amin'ny fikaroana ireo olona everina ho mbola velona. Nanome fanalefahan-tsazy ho an'olona misa 75 ny mpanjaka marokana Mohamed Fayen. Misy tamin'ireo no mpanao gazety sy mpanao politika, mpahitantara sy mpiaron'ny zon'olombelona franco marocain. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao hoanina izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.